pentru că pe vremea respectivă nu se putea altfel. Îmi propun în această dimineață să reflectăm la o temă pe care o consider de interes general și care sper să fie un mesaj de încurajare pentru dumneavoastră. Observați că avem mereu mesaje, auzim frecvent acest refren. Trăim vremuri grele, da? Toată lumea este convinsă că trăim vremuri grele sau vremuri foarte grele. Și da, acceptăm că situațiile, la modul în care arată acum războaie, când eram în România și aflam de niște războaie de undeva din depărtare, de prin China, nu eram atât de preocupați. Dar în momentul în care războiul a fost și este încă la porțile Bucovinei, acolo, la porțile României, când a izbucnit un război atât de periculos în Israel și parcă suntem încolțiți din toate părțile, mereu avem tendința să spunem că undeva situația scapă de sub control și trăim vremuri foarte grele. Dar în același timp, trebuie să fim onești și sinceri față de Domnul nostru și să spunem că vremuri ca acum n-am mai trăit niciodată. Trăim vremuri binecuvântate, avem atât de multe oportunități, dar faptul că ne lipsește predictibilitatea, faptul că nu avem un anumit tip de stabilitate, asta ne spune că, într-un fel, trăim vremuri grele. Da, și cei care spun că trăim vremuri grele au dreptate, dar trebuie noi creștinii să spunem și un pic altceva. Și anume că, în mijlocul acestor vremuri grele, din multe puncte de vedere, mesele ne sunt încărcate cu bucate. Oamenii se întorc la Hristos. Biserica își poate sluji stăpânul și poate culege rod din această lume rea. Prin urmare, este un moment foarte bun. Chiar dacă, uneori am putea spune ca ucenicii, sau am putea avea aceeași perspectivă ca ucenicii despre samariteni. Cu samariteni noi nu prea avem treabă. Mântuitorul se întoarce către ei și le spune: priviți holdele care sunt coapte. Cum, Doamne, samariteni ăia răi de care ne spune tradiția că n-avem voie să avem legături cu ei, Tu ne spui că ele sunt holdele coapte care așteaptă să fie secerate? Și Mântuitorul spune: eu v-am trimis acolo unde voi n-ați făcut nimic. Nu știți ce e în spate. Cine altcineva a lucrat, acum voi mergeți doar la seceriș. Nu vă convine asta? Asta este lucrarea mea, mergeți la seceriș. Așa că, pe de o parte, există această retorică pe care o auzim frecvent. Media ne spune mereu că pământul mai are resurse pentru câțiva ani. Ne spune că deja suntem prea mulți. Încălzirea globală ne creează probleme foarte, foarte mari. Și unii dintre frații au preluat acest tip de retorică foarte negativistă, în care nu mai este niciun fel de speranță, domnule. Toate se termină, mâncarea nu mai există, se strânge lațul cât se poate de mult, suntem pe cale să ne prăbușim imediat. Și trebuie să-mi aduc aminte, în mod ironic, despre un frate care mi-a terorizat copilăria, care predica din Biblie, sau avea pretenția că predică din Biblie, și în final încheia într-o notă extrem, extrem de negativistă. Trebuie să ne facem resurse, să ne cumpărăm conserve și, dacă se poate, să fugim în munți, pentru că situația, la modul în care arată, devine din ce în ce mai greu de suportat. Răul pare că se instalează treptat în societatea noastră și, dacă ne uităm, am putea spune că este adevărat. Însă, noi ca biserică trebuie să ne întrebăm ce putem face. Ce poate face biserica sau ce trebuie să facă biserica atunci când se întâmplă aceste lucruri în societate? Și din perspectiva aceasta foarte negativistă, nu se poate face nimic. Trebuie să răbdăm, sfârșitul este iminent, pare că Dumnezeu nu ne mai scapă, lucrurile sunt un fel scăpate de sub control, cel rău vine, da, prin diferite căi, prin diferite guverne, prin diferite guverne mondiale, prin diferite legi, ne strânge atât de mult în care nu vom scăpa. Dar mai este și o perspectivă, zic eu, la fel de periculoasă, una foarte triumfalistă, care nu are suport. Și anume, Biserica lui Hristos nu trebuie să sufere absolut nimic. N-avem voie să avem lipsuri, n-avem voie să avem niciun fel de problemă. Dacă se poate, ne războim cu toată lumea, ne căutăm dreptatea, suntem ca Petru, da, scoatem sabia imediat, facem ordine, noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi suntem poporul special al lui Dumnezeu, n-avem voie să suferim, da, și știți dumneavoastră foarte bine retorica. Dumnezeul nostru, da, citim pe buzele acestor frați, ni dă astăzi în mâinile noastre. Noi suntem poporul care prin sabie câștigăm. Și uită asemenea oameni că în momentul în care a venit Mântuitorul, a venit să lupte altfel. Dar suntem în acest clivaj, în această să zic, contrapondere a unei retorici foarte negativiste și a unei retorici foarte triumfaliste. Și aș vrea în această dimineață să răspundem la această provocare cu o perspectivă profund biblică, care este vocea unui psalmist și care răspunde la această întrebare. Ce poate să facă cel drept când se surpă temeliile? Cel drept poate să facă ceva în această situație? Și uitați cum începe psalmistul 11, pe care deja l-ați anticipat. La Domnul îmi găsesc scăpare. Psalmistul începe cu un statement puternic, profund, de încredere în Dumnezeu. Și uitați cum spune mai departe. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Cum puteți să-mi spuneți, când eu mă încred în Domnul, cum puteți să-mi oferiți această oportunitate? Și într-un mod foarte paradoxal aici, am putea spune că și munții sunt o posibilitate de salvare. Dar este cu totul și cu totul invers. Am putea crede că munții, într-adevăr, sunt o situație în care, sau un loc în care putem scăpa. Însă psalmistul David știe că salvarea și scăparea este pe muntele Domnului, pe muntele Ierusalimului. Asta ne spune în repetate rânduri în mulți psalmi. La Domnul îmi găsesc scăparea. David știe că adevăratul munte nu este un munte fizic, ci este prezența lui Dumnezeu în care eu îmi găsesc scăparea. Cum puteți voi să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca să-mi scap viața, când de fapt aceasta este cursa în care voi mă chemați să-mi caut scăparea? Cum puteți să-mi spuneți să mă duc într-un loc nesigur să-mi caut scăparea, când eu am încredere în Dumnezeu? Motivele psalmistului sunt evidente. Căci iată, cei răi, în literatura psalmilor, cei răi sunt cei care păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de psalmul 1, da? Ideea asta de omul rău este dușmanul direct al lui Dumnezeu. Cei răi își încoardă arcul, își potrivesc săgeata pe coardă și acum, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Deja sunt semne că se instalează anarhia. Nu mai funcționează nicio lege. Cei răi, cei care sunt dușmanii lui Dumnezeu, încearcă, mișelește pe ascuns să-i nimicească pe cei cu inima curată. Și în această psalmistul știe foarte bine situația, dar în același timp David cunoaște și cursa în care cei apropiați cel mai probabil încearcă să-l tragă. Cum puteți voi să-mi spuneți să mă duc în munți, când în munți este pericolul mult mai mare? Munții la care voi mă trimiteți, ideologia pe care voi mă chemați să o urmez, este diferită de încrederea în Domnul. De aceea nu voi urma. Și uitați versetul 3. Și când se surpă temeliile, când nu mai este nicio ordine, când nu se mai respectă nicio legislație în societate, când este un haos total, ce ar putea să mai facă cel drept? Și răspunsul este implicit: nimic. Dacă cei cu inima curată sunt mișelește loviți de cei răi care se ridică împotriva lui Dumnezeu, David se întreabă, ok, sunt drept, ce pot să fac? Răspunsul este nimic. Și uitați cum spune el mai departe. Domnul este în templul lui cel sfânt. Doamne, dar nu faci nimic cu această realitate care ne chinuie? Am vrea să vedem o formă de dreptate, am vrea să vedem că noi suntem poporul tău. Fă-ne dreptate, nu ne lăsa în situația în care noi suntem. David știe situația care este, David cunoaște ideile celor din jur și cu toate aceste lucruri, el nu vrea să înlocuiască prezența lui Dumnezeu cu răzbunarea. Este conștient de centralitatea lui Iahve în inima poporului și viața poporului său. De aceea, răspunsul la situația complicată prin care el trece este unul profund teologic. Domnul este în templul lui cel sfânt, da? Și apoi, Domnul își are scaunul de domnie unde? Păi, Davide, ori este în templu, ori este în ceruri. Nu. David ne spune, în mod normal, Dumnezeu este în templu pentru că acolo este locul lui. Dar Dumnezeu domnește asupra întregii creații. Răspunsul la situațiile dificile prin care noi trecem, dragii mei, este întotdeauna domnia lui Hristos, mărit să fie Domnul. Când trece prin diferite situații, când suferim pe nedrept, da? Când avem foarte multe neajunsuri, să zic așa, relaționale, când avem parte de răutatea sistematică a oamenilor, când parcă suspinăm înăuntru nostru și nu ne găsim echilibrul. David spune, nu uita, Dumnezeu este în templu, da? Dar El domnește asupra întregii creații. Și ce face Dumnezeu de acolo? Ochii Lui privesc și pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Este exact același verb pe care psalmistul David îl folosește în psalmul 139. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște inima. Asta deja Dumnezeu face fără ca noi să-i cerem nimic. Psalmistul spune, asta este ocupația lui Dumnezeu acum. Nimeni nu-L întreabă nimic pe Dumnezeu și Dumnezeu vede toate lucrurile, cercetează toți oamenii. Putem avea încredere că Dumnezeu vede ce se întâmplă astăzi în Ucraina? Putem avea azi încredere că Dumnezeu vede ce se întâmplă în Israel? Am vrea într-adevăr Dumnezeu să intervină acum. Am vrea ca Dumnezeu să ne facă nouă într-un fel dreptate, pentru că, am spune noi, nu e în regulă ce se întâmplă. Oamenii ăștia nu respectă și merită pedeapsa lui Dumnezeu. Vrem ca Dumnezeu să intervină. Și David ne spune, aveți încredere în domnia suverană a lui Dumnezeu. El cercetează toți oamenii. El este deasupra tuturor. Și acum, poate cel mai complicat verset din psalm. După ce ne spune David ce este Dumnezeu și ce reprezintă Dumnezeu pentru lume și pentru întreaga creație, am spune, e normal Dumnezeu acum să treacă la treabă împotriva oamenilor răi. Și uitați cum spune David. Domnul testează pe cel drept. Oh, nu! Doamne, dar noi n-am făcut nimic. Noi suntem cei care ne încredem în Tine. Noi Te slujim pe Tine. Noi nu merităm nimic din toate astea, spre deosebire de cei răi. Ei sunt împotriva Ta. Nu doar împotriva Ta, ei sunt și împotriva noastră. Ne iau viața pe ascuns. Fă-ne dreptate, Doamne, și intervino. Și David spune, da, Dumnezeu testează prima dată pe cel drept. În mijlocul celor mai mari turbulențe sociale și mondiale, Dumnezeu are de lucru prima dată cu poporul Lui, cu noi. Chiar dacă asta contravine cumva așteptărilor noastre dominante și de a avea dreptate. La nivel relațional, dragii mei, este foarte posibil atunci când am fost răniți profund să avem așteptarea ca Dumnezeu să-L pedepsească pe aproapele și noi să vedem asta. Și Dumnezeu să ne spună, știți ce? Tu ești cel drept, da? Eu pe tine te testez. Prima dată, Dumnezeu care este sfânt și care este drept, îl testează pe cel drept. Psalmistul spune foarte clar. Domnul încearcă pe cel drept, Domnul testează pe cel drept, dar nu înseamnă că nu ia aminte, da, la ce se întâmplă, dar urăște pe cel rău și pe cel care iubește violența. Dumnezeu nu tolerează asta. Dacă Dumnezeu nu ne face dreptate în modul în care așteptăm noi, asta nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu ce fac alții. Dar uneori Dumnezeu asta ne transmite. Dacă nu-L pedepsește Dumnezeu imediat pe fratele care m-a supărat, da? Asta înseamnă că Dumnezeu e de acord și cu ce face. Psalmistul David spune nu. Dar prima dată, Dumnezeu comunică ceva cu poporul Lui. Dumnezeu își testează prima dată poporul Lui pe care îl iubește și care psalmistul spune că este drept. Și apoi, versetul 6. Peste cei răi, oamenii care sunt împotriva lui Dumnezeu, va veni judecata lui Dumnezeu, ne spune psalmistul. Plouă peste cei răi, adică vine de la Dumnezeu, nu ne facem noi dreptate, judecata vine de sus, plouă, nu luăm noi sabia să ne ridicăm împotriva lor, cărbun și foc și pucioasă. Este posibil ca psalmistul să facă aluzie la un nou episod Sodoma și Gomora, pentru că expresia cărbun și foc sau pucioasă și cărbuni, este expresia distrugerii totale. A pedepsei care vine nu doar peste oameni, ci asupra țării. Judecata nu este doar pentru oameni, ci este, are o aplicabilitate mai largă. Ea face țara sterilă, incapabilă să ofere resurse pentru viață. Și acesta este Dumnezeul care se judecă cu oamenii răi. Și uitați ce spune în versetul 7. Psalmistul își schimbă puțin perspectiva. Căci singurul care este într-adevăr drept și face toate lucrurile drepte nu sunt eu, ci este Domnul. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea, iar cei drepți privesc fața Lui. Dragii mei, chiar dacă suferim, chiar dacă avem de suportat anumite lucruri care nu ne convin, să știți că atunci când Dumnezeu face dreptate, nu face dreptate pentru că cineva s-a ridicat împotriva noastră, ci pentru că El este mai întâi drept. Dumnezeu nu este răzbunător. Dumnezeu ne iubește pe toți la fel și vrea ca noi să ne înțelegem. Dar în momentul în care avem această așteptare, în sfârșit să știu că Dumnezeu îmi face dreptate cu cutare. În sfârșit vreau să-L văd pe ăla că e pedepsit pentru că s-a ridicat împotriva mea. Și Dumnezeu spune, nu, fac asta pentru că eu nu sunt de acord cu faptele astea, pentru că în natura mea eu sunt un Dumnezeu drept. A, nu sunt de acord nici cu ce ți-a făcut cutare. Nu sunt de acord nici cu ce fac cei răi. Pentru că vine vremea când urmează să-i pedepsesc. Dar eu sunt un Dumnezeu drept, care iubește dreptatea și, în final, cei drepți privesc fața lui Dumnezeu. Ne putem aminti că această expresie apare și în binecuvântarea aronică care tocmai s-a citit. Și am putea spune că da, Dumnezeu iubește dreptatea și Dumnezeu ne va face dreptate imediat. Psalmistul are o viziune eschatologică largă. Expresia a vedea în fața lui Dumnezeu este expresia prezenței în împărăția nouă a lui Dumnezeu, care în viziunea apocaliptică sau în viziunea apocalipsei este locul în care creștinii, Biserica lui Hristos, văd pururi fața Domnului. În momentul acela au câștigat cununa. Nu mai au de suferit nimic. Dumnezeu este drept. Dumnezeu iubește dreptatea și Sfinții Lui, Biserica, vede fața Lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Stimați frați și stimate surori, mesajul psalmistului este unul plin de speranță și ne invită să ne punem încrederea în Dumnezeu și în domnia Lui veșnică. În fața diferitelor situații în care suntem tentați să fugim, El trebuie să ne aducă aminte că acestea sunt niște curse în care vom eșua. Munții nu sunt scăparea noastră. Vă aduceți aminte cum spune Psalmistul 121? Privesc la munți de unde? Logic. N-au cum munții să-mi oferă scăparea când eu mă încred în Domnul. De aceea Psalmistul în această dimineață ne invită să ne punem încrederea în Domnul. Da, suferim. Biserica lui Hristos suferă. În același timp, a ne găsi refugiul în Domnul nu înseamnă să ne amăgim și să considerăm că nu vom avea parte de nimic. Pentru că în timp ce Domnul nostru Iisus Hristos și-a găsit refugiul deplin în Tatăl, a experimentat ura din partea oamenilor, a experimentat separarea din partea, abandonul ucenicilor și în final, abandonul din partea lui Dumnezeu. A spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și totuși, a fost credincios până la capăt. El este modelul nostru. Și în situații ca acestea, haideți să ne punem încrederea în Domnul. Acest psalm se poate interpreta foarte bine și ca răspuns la ideologiile care ne sunt livrate în mod sistematic. Cum puteți să-mi spuneți voi care este adevărata formula familiei când eu știu care este formula pe care Dumnezeu o binecuvintează? Cum puteți să-mi spuneți voi că aceasta este scurtătura în care pot să câștig când știu că este cursa în care pot să-mi pierd viața? Cum pot oamenii să ne spună atât de multe lucruri când noi îl cunoaștem pe Dumnezeu? Dar uneori, sub presiune, la limita suportabilității, am vrea să ne facem dreptate. Am vrea să ne ridicăm și spunem noi dacă să nu mai, că nu mai putem suporta. Dar dacă Dumnezeu suportă încă, Dumnezeu rezistă la relele pe care le fac oamenii, trebuie să învățăm de la El. Este posibil, stimați frați și stimate surori, că atunci când se surpă temeliile, când se termină banii, când sănătatea se subrejește, să fim tentați să o luăm pe scurtătură. Să interpretăm relația cu Dumnezeu într-un mod mercantilist. Eu îi dau lui Dumnezeu, El îmi dă înapoi. La oamenii când sunt la necaz, prima dată îi dau lui Dumnezeu. M-ați observat? Imediat își aduc aminte că e important ca Dumnezeu să aibă ceva de la ei. Și spun, a, dar după aia Dumnezeu trebuie să presteze niște servicii. În momentul în care simțim că nu mai suntem siguri pe nimic, că toate lucrurile pe care le avem sunt nesigure, Psalmistul ne invită să ne uităm și la Avram. Dumnezeu îl testează pe Avram în mijlocul unei societăți păgâne. Și Dumnezeu l-a pus să aducă jertfă pe Avram ce avea mai sfump, pe fiul lui. Însă, la un moment dat, când Avram este ascultător, aude glasul lui Dumnezeu care spune, eu voi purta de grijă. Avram n-ar fi auzit asta dacă ar fi stat acasă. N-ar fi înțeles niciodată mesajul lui Dumnezeu dacă n-ar fi ascultat de Dumnezeu. Dar de cele mai multe ori, dragii mei, noi preferăm mesajele de la Dumnezeu, dar fără să ascultăm de Dumnezeu. Și este un aspect foarte important pe care aș vrea să-l menționez. Este că ceea ce pierdem prin neascultare nu putem compensa prin slujire. Dacă am pierdut ceva prin ascultarea de Dumnezeu, după aceea putem să slujim cât putem noi de mult, până cădem jos. Nu se mai pot compensa lucrurile. Și vi-l aduc aminte pe Samson. În momentul în care n-asculți de Dumnezeu, e degeaba. Haideți în această dimineață să ne încredem în Dumnezeu din toată inima. Nimeni n-a spus că e ușor. Dar avem alternativa să fugim în munți, să ascultăm de ideologii, să ascultăm de oameni care ne spun nu mai faceți copii că numărul lor pe lume este prea mare, pământul nu mai are resurse. Vine încălzirea globală în care vom arde toți. Vine al patrulea, al treilea, al cincilea război mondial în care va fi o selecție foarte naturală și nu va scăpa nimeni. 40% din populația globului va trebui să moară și așa mai departe. Dar avem alternativa ca David să spunem la Domnul îmi găsesc scăparea. Și în timp ce îmi găsesc scăparea la Domnul, în timp ce sunt împotriva celor răi, dar în timp ce sufăr din partea celor răi, mișelește și în mod sistematic diferite opresiuni. Psalmistul David spune că n-avem voie să uităm că Dumnezeu comunică ceva și într-un mod special bisericii. Haideți să ne uităm la ultimele evenimente majore care au cuprins lumea, da? Și toți am spus, e vinovat cu tare. Și David spune, Dumnezeu testează poporul lui. Cum sună? Greu. Dar noi suntem poporul tău, Doamne, fă ceva pentru noi acum, suntem gata să punem mâna pe sabie și atâta nedreptate nu se mai poate. Da, Dumnezeu nu e de acord cu asta, Dumnezeu nu este de acord nici cu ce fac oamenii, nici cui fac, nici la modul în care fac. Însă, El este sus și cercetează toate lucrurile. Nimic nu-i scapă lui Dumnezeu. Vede absolut toate lucrurile. Vede în fiecare seară câți copii se duc frămânzi la somn. Vede în fiecare seară câți oameni mor nevinovați. Și noi am zice, Doamne, dar este nedrept. Și David spune, da, este nedrept. Dumnezeu este sus. Să avem încredere în domnia Lui suverană, pentru că El cercetează toate lucrurile. Dar în timp ce El cercetează pe toți fiii oamenilor, prioritate are biserica. În aceste vremuri, Dumnezeu transmite un mesaj special bisericii. Da, sunt în control. Mărit să fie Domnul, Dumnezeu este în control. Lucrurile nu i-au scăpat și nu îi vor scăpa niciodată de sub control. Și dacă Dumnezeu a câștigat la cruce, nu va pierde niciun război, mărit să fie El. Dar noi suntem biserica Lui, suntem ucenicii Lui. Și e foarte posibil să avem diferite tipuri de persecuție. Și poate cel mai la modă sau cel mai în fața noastră sunt persecuțiile ideologice. Sunt atât de multe idei pe care le putem, cărora ne putem alătura și am putea spune, da, asta este salvarea, ăsta este viitorul. Fă cu tare lucru și nu mai vei avea probleme. Și David ne spune în această dimineață, cum pot să te urmez pe tine când eu mă încred în Domnul? Verbul este felul prezent continuu. Continui să mă încred în Domnul. Dumnezeu va purta negrijă. Aude Avram această idee. În timp ce suntem și lumea se clatină și am spune cu totul și cu totul nedrept că este scăpată de sub control, că parcă nu mai funcționează, există această boală, să zic așa, a încălzirii globale, da? Urmează, da, pământul se încinge de la an la an cu câteva grade și în final, în viziunea specialiștilor, va fi un fel de cuptor cu microunde. Dumnezeu nu doarme. Este creația Lui. Noi suntem poporul Lui, mărit să fie Domnul. Dumnezeu se va judeca cu oamenii și îi va pedepsi. Dumnezeu va pedepsi răul. Chiar dacă nu în modul în care vrem noi și nu la timpul în care vrem noi, dar lui Dumnezeu nu-i scapă nimic. Pentru că El este drept și El iubește dreptatea. În timp ce Dumnezeu ne iubește pe noi, nu este de acord cu ceea ce ne fac oamenii nouă. Dar El nu-i pedepsește prima dată pentru că s-a atins cineva de noi, ci pentru că El în caracterul Lui nu este de acord cu asta. Și cei drepți, ne spune psalmistul, în ciuda tuturor opțiunilor care sunt, vor vedea față, se vor bucura o veșnicie de Domnul. Și în final aș vrea să citesc o meditație a unui teolog care, într-un context asemănător cu zilele noastre, rostește următoarele lucruri. Când pământul îmbătrânește și piere, când națiunile și popoarele mor, Dumnezeu schimbă aspectele ființei sale infinite. El este temelia pe care sunt așezate toate temeliile, iar această temelie nu se poate surpa. Este ceva imuabil, neschimbător și de nezdruncinat, etern, care se manifestă în lumea noastră trecătoare și muritoare. Dacă temelia acestui loc și al tuturor lucrurilor începe să se clatine, rămân două variante. Disperarea, care este certitudinea peirii eterne, sau credința, care este certitudinea lumii eterne. Lumea se va prăbuși, dar mântuirea mea pentru poporul meu nu cunoaște sfârșit, zice profetul. Vă invit să ne încredem în Domnul. Și în momentul când suntem atrași în diferite curse, să spunem exact ca David, cum îți permiți să-mi spui asta când eu îmi pun încrederea în Domnul? Cum îmi spui că e în regulă să dau șpagă când eu știu că Dumnezeu iubește și binecuvintează dreptatea? Cum îmi spui că e în regulă să furi și după aia să spui că te încrezi în Domnul? Dacă te încrezi în Domnul, evident, nu mai furi. Textul nostru, psalmistul nostru, are o aplicabilitate mult mai largă. Mă opresc spunând că teoriile care ne se livrează astăzi de societate sunt incompatibile cu domnia lui Dumnezeu. Și acum, când sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos, să ne aducem aminte că pământul acesta are un domn și un stăpân. Da, e greu, dar dacă Hristos a suferit, dar dacă apostolii au suferit și au murit crucificați, noi astăzi n-am putea spune că trăim vremuri grele. Trăim vremuri binecuvântate în care Dumnezeu își întoarce fața și este de partea poporului Său. A, ne testează Dumnezeu, dar n-am vrea să vedem întotdeauna că Dumnezeu e atât de grijuliu cu noi și ne ține în palmele Lui astfel încât să nu se întâmple nimic, nu. Suntem poporul lui Dumnezeu, călcăm pe urmele lui Dumnezeu, care uneori înseamnă niște probleme pe care nu le-am anticipat. Să avem încrederea în domnia suverană a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este drept, iubește dreptatea și noi, Sfinții Lui, Biserica, vom vedea pururi fața Lui. Amin.